Zelta pogas sabiedrība. Viesalomā personība. Atmiņas un atradumi, sasniegumi, minējumi.
Esiet sveicināti šeit Dzintars Tilaks, kurš Zelta pogas sabiedrībā atkal ir ieaicinājis kādu viesi. Un šoreiz pie mums viesos rakstniece Ieva Melgāle. Esi sveicināta.
Labdien!
Vispirms mazliet par tevi. Rakstniece, kas raksta gan latviski, gan angliski, gan lielajiem, gan topošajiem lielajiem, gan tiem, kas vēl taps par topošajiem lielajiem.
Apmēram.
Nu, taisnība, ne? Tātad visiem.
Jā.
Savulaik eksperimentētāja un izaicinātāja, izprovicētāja literatūrā. Nu, tā par tevi saka vismaz, ja? Vēlāk fantastikas un fantāzijas žanra rakstniece. Grāmata bērniem Bulta zvaigzne un lai tika nominēta literatūras gada balvē 2014 kā labākā grāmata bērniem. Romāns Mirušie nepiedod tika nominēts literatūras gada balvē 2013 kā labākais prozas darbs. Vietām šis romāns minēts fantāzijas žanrā, citu vietu fantastikas žanrā. Tagad mums vajag atrast taisnību, kā tad ir. Proti, ar ko atšķiras fantastika no fantāzijas, jo zinu, ka daudz cilvēku tā kā jauc un tur jūklus rodās. Tu mums var ieviest skaidrību?
Pirmkārt, tā atšķirība nav tik liela. Pareizāk sakot, tiem, kas lasa fantāziju un fantastiku, tie uzreiz tā kā dosies karā un teiks, ka šis ir fantastika un šis nav un šī ir fantāzija un tas viņiem būs ārkārtīgi svarīgi. Tas, ar ko šie žanri atšķirās no visiem pārējiem, ir tas, ka tas fantastiskais izdomātais elements, kas patiesībā ir ļoti daudzās grāmatās, ir kaut kas tāds, kas ir fantastisks izdomāts, iztēlots, piemēram, Sabaļauskaitas Silvera ērumu, arī ir šie fantāzijas elementi, bet viņi nenosaka to, kas notiek sižetā. Un fantāzijas un fantastikas literatūrā šie fantastiskie elementi nosaka to, kas notiks tajā grāmatā.
Piedod, es neko nesapratu,
okay,
bet klausies. Mana ideja, tu man saki, vai tā ir taisnība vai ne. Man liekas, ka fantastika ir kaut kā, tā kā uz zinātiskiem atklājumiem pamatota. Nu, tas tā varētu būt.
Tas ir
bet
tas,
fantāzija ir tā kā tuvāk pasakai, varbūt tā, ne?
Viņa nav tuvāk pasakai, jo viņu izstrādā viņus ļoti līdzīgi patiesībā, bet fantastika ir kaut kas tāds, kas varētu notikt mūsu fizikālajā realitātē.
Aha, bet fantāzija neobligāti, ja?
Fantāzija drīzāk, ka nevarētu, vai pareizāk sakot, autors ir samelojis vairāk un nekaunīgāk. Godīgi sakot, tā žandra atšķirība, kādreiz man tas likās svarīgi, tagad es domāju, ka visa literatūra ir tik ļoti safantazēta.
Tur nevar vairs tā nodalīt arī konkrēti.
Drīzāk,
tas ir tajā žandrā un punkts. Ja.
Drīzāk teikt, ka ir kaut kāda literatūra, kas ir realistiska.
Nu jā, protams, jā. Nu, piemēram, 2015. Gadā iznākusi grāmata Mēnesis teātris ir zinātniskās
fantastikas
romāns.
Jā, tāpēc, ka tas viss, kas tur ir uzrakstīts, principā varētu notikt.
Vai tas nozīmē, ka rakstot to arī meklē kaut kādas uzziņas saistībā ar zinātni, kaut kādu pamatojumu tam visam? Ja?
Jā, piemēram, Vēsais prāts vispār nav zinātniskā fantastika, liekās kā zinātniskā fantastika, bet tehniski nav, tāpēc, ka pilnīgi visas lietas, kas tur notiek, ir iespējams ar mūsdienu tehnoloģijām.
Skaidrs. Ar to tev viss vēl ir bijis par mazu, to arī dramaturģija esi ķērusies klāt.
Ar to es sāku.
Tas bija sākums, jā. Luga Mistērijas, Daina Grīdvalnata kopā, tad Luga Metāls, kas tika iestudēta, un pēdējais darbiņš ir fantastikas Luga Necilvēka grāmatas formā.
Jā.
Labi, tas bija ieskrējiens par tevi, lai rastos priekštecs, un tagad viens otrs uzreiz atcerās. Ah, jā, es taču lasīju, es taču zinu. Ah, nu jā, pareizi. Visas grāmatas pat neminēsim, bet tu zini, cik tu esi uzrakstījusi grāmatu?
Kaut kur ap 8. Es...
Tas cipars nav tik liels, lai būtu tik grūti atcerēties.
Es
tu neizskaitījusi.
Cipars, ne.
Labi, tagad pārlieksim uz bērnību. Tava dzīve bērnībā, pilsētā vai laukos?
Pilsētā, bet visur, kur es dzīvoju, tā bija pietiekama liela nomala, lai, nu, tas ir tā kā Vecmalgrāvas Kundziņa sala.
Mm.
Turpat ir Daugava, turpat ir visas lietas.
Lauka pilsētā, tā.
Gandrīz vai. Nu, tāds tipiska nomala.
Vai tev prātā ir palikušas kādas blēņas, nu tās mīļākās, kaut kādi tādi notikumi, kas tev ir bijuši, varbūt kopā ar citiem bērniem?
Ar citiem bērniem es lielākoties, ja neskaitu vienu gadību, kad es sadevu vienam puisim pa seju, viņš ļoti izteikti uzprasījās, un tā kā, nu, ieviņu tu taču nevar iesist. Kādi ieviņu nevar iesist? Protams, ka ieviņu var iesist.
Novedu tevi tik tālu, ja?
Nē, tas bija tāds ļoti racionāls.
Bet red tev palika prātā uz visu mūžu?
Nu, tāpēc, ka es nesistu cilvēkiem, es cenšos nesist cilvēkiem, bet man tas palika prātā tāpēc, ka... Kāpēc viņš tolaik iedomājās, ka rekur meiteni taču nevar iesist puisim. Diezgan absurda ideja, ka tagad arī meitenes, nu kā nu meitenes un puiši spēlējās kopā un vienmēr kāds kaut ko iesit pagrūž vai kas, un tad ir tas diezgan negodīgi, manuprāt, ka tā, ka puika iesit, nu puikas jau tā dara un puikas jau nevar savaldīties. Ja meiteni iesit, tad ir tā kā, mammu, jūsu bērns iesita.
Kas ar viņu būs pēc tam? Ko viņi pēc tam darīs, ja viņi tagad jau rokas palaiž?
Viņai jau ir problēmas.
Jā.
Tur vajag psihologu.
Tieši tā. Bet tu esi padomi laika bērns tomēr.
Jā. Bet es biju, godīgi sakot, es biju tik ļoti ārpus gan tādas sabiedrības, tā kā es biju ļoti introverts bērns, kas spēlējās savā nodabā, kas ļoti daudz fantazē un kas ļoti daudz lasa zinātnisko fantastiku, kas padomu laikā, protams, bija daudz izdota. Tas bija tās ļoti interesanta situācija, jo padomu savienībā, kā mēs atceramies, pusi no tās sistēmas bija balstīta uz meliem, par kuriem visi zināja, ka tie ir meli. Un tad es lasu to zinātnisko fantastiku, vai ne, un es jau esmu tā kā sapratusi, ka tas, ko saka pieaugušie, apmēram pusi no tā visi būs meli.
Jā, filtrē.
Man ir skaidrs, ka arī tajās grāmatās tā kā pusi no tā visi ir meli. Bet tajā pašā laikā es zinu, ka tajās kapitalistiskajās valstīs ir tādas lietas, kādas pie mums nav. Un tad pēc tam pagāja ilgs laiks, kamēr es sapratu, ko mēs esam izdarījuši kā civilizāciju, kas tajā visā ir sagudrots, un kas ir tādas citplanētiešu lietas, un kas ir īsti cilvēku lietas. Es biju ļoti pārsteigta par... Nu, lielākā daļa manu minējumu bija nepareizi. Man liekas, ka mēs jau apslodu brosam kosmosā, ka marsieši eksistē un ka ir tāda ļoti augstā gala roboti, saprātīgi un runājoši.
Tikai no mums to slēpja kaut kā?
Nē, tā vienkārši ir tā lieta, par ko ar bērniem nerunā. Bet tam izrādījās, ka tas viss nav... Bet tajā pašā laikā, teiksim, attiecības starp vīrieti un sievieti ir tādas, kā aprakstītas tajās grāmatās, un tas bija tāds, tas likās tik nepareizi. Viss fantastiskākā lieta pēkšņi izrādās īsta.
Par padomu gadiem runājot, es tev tagad palūkšu uzlikt šīs austiņas un kaut ko paklausīties. Es tev atskaņošu, tas kaut kas diezgan sens, bet interesants, manuprāt. Klausamies.
Aha, te ir tieši tas, ko man vajag.
Bet tajā brīdī galvenais buržujs prasa saviem buržujiem.
Nu ko, buržuji, vai uzvar rokā?
Nē, galveno buržuji, mēs tēvus un brāļus sakāvam un pavisam tuvu bija mūsu uzvara. Bet tad atskrēja viņiem palīgā puisītis īkstītis un nekādi mēs nevaram ar viņu tikt galā.
Ha, vai tas var būt, ka jūs netiekat galā ar puisīti? Uk, jūs nekam nederīgie gļēvuļi, buržuji, ko jūs nevarat pieveikt šādu mazuli? Jo iet rīzāk ciņā un nenāciet atpakaļ bez uzvaras.
Ko mēs tādu varētu pasākt?
Hei, priecājieties! To visu izdarīju es, nelādzītis! Es saskaldīju malku! Sastiepu sienu un aizdedzināju visas kastes ar malajām bumbām, ar baltajām šāviņiem un dzeltenajām patrānām. Tulīties gaisā!
Ir kāda nojausma, kas tas ir par darbu?
Nē, nemazākais šo neesmu dzirdējis. Es atpazīstu to... skaņas estētiku.
Jā. Pasaka par puisīti īkstīti, Arkādijs Gaidars autors. 1981. gada ieraksts, radio teātri, Šis gads tev kaut ko izsaka?
Nu, es tad piedzimu.
Nu, jā.
Man ir attaisnojums, es neklausu.
Un man ir attaisnojums, kāpēc es izraudzījos tieši šo, tāpēc tas tāds zīmīgs gads. Ja? Šeit galvenā buržuja lomā Kārlis Sebris un Rīgas teātra aktieri, tā tiek minēti tie pārie. Ja? Nu, kas tas ar melnajām bumbām, dzeltenajām patronām, tā ļoti interesanti, bet te ir cīņa ar buržujiem.
Jā.
Tagad mūsdienu bērnam, kā mēs to izskaidrotu?
Godīgi sakot, tā kā maniem bērniem, mēs ar kā apsēstos un teiktu lūk kapitālismu sistēmu un kādos veidos viņa patiesībā vēl joprojām ir negodīga. Un tas ir ļoti interesanti, ka nu, tādā politiski mēs atgriežamies atpakaļ pie tā paša, ka ir cilvēki, kas ļoti daudz ko iegūst, ļoti maz strādājot, un ir cilvēki, kas ļoti daudz strādā un tajā pašā laikā, un tieši šobrīd ir pakļaut lieliem riskiem un saņem par to ļoti maz. Mm-hmm.
Nu, redz, tu tā jauka attiecināji šodien.
Tā problemātika ir tā pati, tikai...
Jā. Nu, buržojas mēs saukt citādi, jā, varbūt.
Zelta pogas sabiedrība. Turpinām.
Turpinām sarunu ar rakstnieci Ievu Melgāvi. Tagad par pirmajām grāmatām. Pirmās grāmatas bērnībām, kas tev ir palikušas atmiņā, kas bija tavs pirmās grāmatas?
Aizaks Azīmovs, tā sarkanā grāmata Es robots, Vinnijs Pūks, tas, kas visiem ir mājās, es ļoti nostrandušais sējumiņš. Es ļoti daudz lasīju un mācījos no grāmatām par Ļeņinu, tāpēc, ka man šķiet, ka, nu, teiksim, man vajadzētu prasīt, kas ir tās pirmās fantāzijas grāmatas un tās pirmais supervaroņu grāmatas, tad rekurs mums ir Ļeņins.
Nopietni!
Nu, kā, nu, mūsdienās bērniem ir tur Tors un kapteinis Amerika un tam līdzīgi, nu, visi šie supervaroņi mums bija Ļeņins, kurš viens pats aiznes baļķi.
Jā,
tā kā tas...
un kura ģīmītis uz oktobra zvaigznītēm virsū un...
Jā, bet man vairāk patīk tie stāsti, kas ir tāda leģenda, nevis jā. Reāli.
Samudrīti.
Jā,
tas viss, jā. Bet no malas var likties tā, jo tu tomēr esi prozaīķis un tulkotājs Valdis Melgāvas meita, un varētu būt, ka redz grāmatu, cilvēks jau nokrāva kaudz grāmatu tev priekšā, kas tev ir jālasa, obligāti. Vai vismaz ir ieteikums, bija tāds no mammas ieteikums?
Nē, nē, viņa dažas grāmatas viņa man aicināja lasīt vēlāk, nu tā kā Vonnegūtu vai Dostojevski.
Tu pārāk agri gribēji, ja?
Bet, nē, Dostojevski man aicināja lasīt vēlāk, lai nesabojāt, lai man nebūtu tā kā garlaicīgi, un es lasu tad, kad es saprotu, man sāk patikt. Vonnegūtu gan es lasīju diezgan agrā bērnībā, kas man viņš ļoti patika, ļoti. Bet es atceros to, ka es viņu līdz galam nesaprastu, pēc, ka tur bija arī tāds epizodes, kur šeiziet uz krogu un satiek dāmu, un viņi tur ar dāmas parunājās, un tad dāma viņu uzaicina pie sevis, un viņš pie viņas pārguļ. Un es domāju, ka, nu, lūk, tā ir īsta draudzība, ka tu satiec cilvēku, vai ne, un tu vienkārši uzaicini viņu pie sevis uz mājā, tāpēc, ka viņam asiem redzot, nav īsti, kur palikt,
nu, jā.
Un tad viņš var pagulēt pie
sevis. Bet vai tevis. Tā nav?
Tā arī ir.
Nu, jā, vēl tāds fakts, mācījusies Rīgas 31. vidusskolā. Ho, ho, ho. Mēs esam mācījušies vienā skolā, tikai dažādos laikos.
Jā.
Es mācījos tajā laikā, kad bija vēl literatūras novirziena klase.
Mums nebija.
Un bija jūrniecības novirziens.
Tas mums noteikti nebija.
Nebija. Nē. Vai cik neinteresanti mums bija. Tavā laikā bija vēl Viļa Lāča vārds skolā.
Jā, bija. Mums bija arī tas lielais Vilas Lācis pie sienas. Mēs varējām viņu, nu, tad mēs viņu apikojām, un tad, protams, ka tur zvana tantiņa nāca ārā un lamājās, tāpēc, ka Viļas Lācis atkal ir ar sniega pikām, bet, nu, tā.
Jā. Nu, redz, mums kā Lāču bērniem, kā mums sauc kādreiz skolā, jā. Mums bija obligāti jālas Lāča darbi un vēl literatūras klasē, protams. Un jāsaka godīgi, priekš manis bija atklājums Vilas Lācis, tiešām liels atklājums. Un es vienā vasarā izlasīju pilnīgi visu Vilu Lācis, ko vien varēja dabūt. Jo tur arī tur fantāzijas žanrs tavs mīļais, Rigonda, tādi darbi. Un.
Man bija tā, ka es apstājos pie pavisam mērnu grāmatām viņam, un tad es, nu, tie... Tas literatūras ceļi ir tik...
Mm-hmm.
Grāmata ir tik daudz, un tad vienmēr jāizvēlās, diemžēl.
Jā, es tagad gribu tev piedāvāt vēl kaut ko paklausīties. Tu gan varētu varbūt arī pateikt, kas tas tāds ir.
Mm-hmm.
Nu?
Jā, kāpēc neuzliek to, kā viņš nošķaudās?
Ā, tad tu pazini, kas tas ir, jā?
Nu, bet protams.
Nu?
Tas ir Fantadroms.
Fantadroms, jā. Indriķis 13.
13.
Jā, un viņa piedzīvojuma kosmosā un bija tāds miniseriāls bērniem. Tavs žanrs?
Mans žanrs.
Atkal varētu teikt tā. Oficiāli tas saucās zinātniskās fantastikas animācijas seriāls bērniem.
Man šķiet, ka tur arī nebija tāds, it īpaši tajās vecajās sērijās, viņas bija arī tāds diezgan godīga fantastika, jā. Es atceros tās idejas, kas tur bija, piemēram, to, kā tas Indriķis 13. Patiesībā, acīm redzam, ir nevis kaķis, bet viņš ir robots, kurš pieņem kaķa formu, vai ne, un kā viņš veidojās no tā kuba un apļa, un kaut kas vēl laikam nāca klāt uz šķaudienas, ja. Bet tās zinātniskās fantastikas idejas man ļoti patika kā koncepti. Jo zinātniskajā fantastikā ir tā, ka tas sižets ir viena puse, un otra puse ir tā ideja, ko cilvēks ir izdomājis, vai tā pasaule, kas ir uzbūvēta, un mierīgi var būt tā, ka galīgi nepatīk tas, kas tur notiek, bet ļoti patīk tas, kas tur ir sabūvēts.
Rekā. Labi, dodamies tālāk. Lasu faktu. Literārajai darbībai pievērsusies 12 gadu vecumā.
Nu, tas ir nosacīti.
Bet tas ir reāli, ja es iedomājos, ka 13 gadu vecumā tu jau nošokēji vispār literāro pasauli.
Nošokēji, man liekas, es 14-15, bet tā, ka nopietni sāku rakstīt ap 12 gadiem, tas tā noteikti ir, tāpēc, ka es sāku mēģināt kaut ko rakstīt jau...
Tagad pareiķinām definīcijas, jā, tātad publikācija. 1994. Gads tev bija cik gadiņu?
Man bija...
13, jā.
Nu, nevar būt, man bija 14.
Nu, bet fakti ir fakti, saproti.
Nu, labi.
Tad jau iznāk, ka tu tiešām tik agrā jaunībā meties šokē cilvēks.
Tas nebija apzināt, tas bija... Bet tur patiesībā taču 13-14 gadu veca bērni ļoti daudz ko saprot. Arī tagad es skatos uz savu meitu, kurai ir 13. Man nebūtu pārsteigums no viņas redzēt kaut ko šādu, absolūti nemaz.
Nu jā, nu tu tajā laikā droši vien arī taustīji, cik tālu ir tā drīkstēšanas robeža.
Nē!
Lai cik saprast, tur bija lamu vārdiņi izmantoti daudz, un tajā laikā tas bija tā pat vispār tabu un ļoti dziļi.
Es domāju, ka tieši otrādi, ka es visu laiku bijusi tāds ļoti pieklājīgs un paklausīgs bērns, un neviens nekad man neteica, ko es nedrīkstu darīt, un tad man liekas, ka
Nu jā, jau var, tad var.
Nu, teiksim, man nebija vispār tās sajūtas, ka tagad es daru kaut ko īpaši atšķirīgu no parastajiem aizdarbiem. Un...
Klau, bet nošokēt, kā es sapratu, tev vispār, man liekas, tas ir tagad mazliet asinīs bišķi. Jo to var gan tīši, gan netīši, gan ar pašu darbu, gan ar nosaukumu vien, ja? Jo grāmata bērniem mamma, kas apēda bērnus.
Bet par to tur ir.
Nē, nesaprot, jā, bet tajā pirmajā brīdī, kad cilvēks ierauga šo nosaukumu, šo grāmatu svāku, tā tik vēl trūk, ak, tik tālu mēs esam, ja? Bet patiesībā, tad, kad tu palasi, un es arī palasu par šo grāmatu, es arī lasīju grāmatiņu, un tur laikam anotācijā bija minēts, bet patiesībā, tie nav meli, un tas nav pārspīlējums. Jo tā, ka bērns ir maziņš, un tā, ka tās pēdiņas, oj, ņom, jā, pēdīši, te, šis te, visi to dara vecā, visi.
Nu, jā, par to jau ir runa.
Apēdīšu tevi, un tagad tev grāmata ir tāda nosaukuma, tas taču ir normāli, ja? Mamma, kas apēda bērnu.
Un turklāt, nu, un arī man šķiet, ka tiem bērniem ap šo vecumu rodas tās bailes, ka mamma viņu apēdīs arī tādā simboliskā nozīmē, ka mamma tagad noteiks visu, kā viņam dzīvot un kādu būt pareizi. Un tieši ap to kaut kādu 3-5 gadu vecumu tas bērns pasaka, ka nē, es negribu, lai man apēdu, es gribu būt pats savs cilvēks, un tas ir ļoti svarīgi par to domāt un runāt pat vairāk vecākiem nekā bērniem.
Te par taviem pusauģu gadiem es atradu tādu, manuprāt, labu citātu, ko tu patiesi teikusi. Proti, man pašai pusauģu gados bija sajūta, ka esmu kā gaisā pakārta. Man bija ļoti maz atskaites punktu. Es nevarēju pateikt, kas es esmu, kur esmu un kas apkārt notiek. Līdz ar to visa dzīve bija vicināšanās apkārt ar domu, gan jau kaut kas notiks. Nebija sajūtas, ka pasaulē ir drošas un stabilas lietas. Nu, tas laikam ir, ja ne visiem, tad ļoti daudziem pusauģiem. Vienīgi tu to prati pateikt, citi varbūt vienkārši nesaprot, kas notiek un arī pie sevi to patur.
Es domāju, ka tā sajūta pat ir diezgan vajadzīga, tāpēc ka tikai tādā veidā vispār var atrast kaut ko citu un kaut ko savējo.
Taviem bērniem arī kādam jau ir šī vicināšanās apkārt?
Vidējai meitai ir šobrīd ir emo fāze, ko mēs uztveram ļoti nopietni. Nu, es ļoti respektēju.
Tā ir Lija, ja?
Lija, jā. Mm-hmm. Nu, viņa arī mācās rozīšos, un tā ir diezgan liels slodze. Nu, vēl cikot, viņa mācās parastajā skolā un rozīšos. Un tas,
bet šobrīd viņa ir emo bērns, ja?
Un šobrīd viņa ir emo.
A Jonathans cik vairs?
Jonathanam ir 18, viņš vairs nav bērns. Viņš ir stipri līdzīgāks man. Nu, viņš bija drusciņi monstriņš arī tajos 13-14 gados, bet tagad mēs atkal ar viņu runājam kā normāli.
Kā divi lielie,
cilvēki,
jā?
Un tur viss.
Mēs cik patīkam ir kādreiz jā. Vecākiem sagaidīt to brīdi, un beidzot es ar viņu kā normāli pieaugušu cilvēku.
Nē. Nē, man ir pilnīgi pretēji sajūta. Man beidzot Jonathans ir atzinis, ka es esmu okay un ka ar mani iespējams sarudāties.
Nē, cik jauki. Stēlai jaunākai, manuprāt, ir kādi 7 gadi. Ja?
Stēlai ir 7, un viņa nekad... Es neatceros brīdi, kad viņa nebūtu bijusi tajā pusaudžu fāzē. Nu, ar sagaidu,
redz, tev tiem bērniem gadu starpība ir visai liela, un es droši tev arī varu jautāt, ar ko visvairāk atšķirās šī laika bērni vai jaunieši no tava laika?
Šī laika bērni un jaunieši, cik tāli es viņus esmu redzējusi un ar viņiem runājusi, viņi daudz, daudz vairāk domā par savu viedokli, viņi daudz vairāk uzstās uz savu viedokli, viņiem ir daudz interesantāk tā pašiem sava pasauli, ko pieaugušie īsti vairs nevar nodiktēt. Un tas man ļoti patīk. Un manuprāt, viņi arī domā kritiskāk nekā mēs savā laikā.
Zelta pogas sabiedrība.
Mazliet par izglītošanos vēl runājot. Beigusi Rīgas komercskolu, studējusi Latvijas kultūras akadēmijā, studējusi Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmā.
Un tagad es esmu maģistros mākslas akadēmijā.
Nopietni?
Jā.
Es norīju šo informāciju. Labi. Hei,
tas, ka daudz, tas ir sīkums, bet tas, ka tik dažādi. Ka
nu ja, tas jau arī mulsina.
Stājiņu visu.
Bet nu, ja kāds tev tā pajautā šobrīd, kas ir tava specialitāte? Kas tu īsti esi? Ko tu parasti mini, ko tu nosauc?
Es droši vien vēl joprojām minētu antropoloģiju par interesi par radošumu un arī interesi par to, kā top jaunas zināšanas vai jaunas pieredzes vai kā tiek veidotas jaunas pasaules. Antropoloģijas izglītība bija tā, kas man visvairāk ielika to akadēmisko pamatiem.
Mm-hmm. Tagad mazliet par to, ar ko tu nodarbojies bez grāmatu darba. Reklāmas tekstu autori?
Nē, reklāmas tekstus es cenšos. Es vēl joprojām rakstu reklāmas tekstus, bet es lielāko daļu laika es nodarbojos ar tulkošanu.
Bet vēl ir vēl viena joma, man liekas diezgan būtiska. Tu vādi praktiskās nodarbības literārajā akadēmijā.
Jā.
Un tas ir laikam sirdsdarbiņš, kā es nojaušu.
Tas kļūst arvien vairāk par tādu svarīgu sirdsdarbu. Nu, tas, teiksim, ja sākumā es mazāk sapratu, kas notiek, un tad mēs kaut kā kopā cīnījāmies, tad šogad mums ir absolūti brīnišķīga grupa, tāpēc, ka mums nācās to visu darīt. Lielākā daļa nodarbība notika neklātienē. Un tur mēs strādājam kaut kā pilnīgi citādi un ir vairāki ļoti spoži autori, kas tagad tieši raksta vairāk un interesantāk nekā es biju no viņiem gaidījis, un man arī tās nodarbības katru reizi es esmu spiest izdomāt kaut ko jaunu, tāpēc, ka man ir garlaicīgi stāstīt kaut ko vecu, un tad viņi man visu laiku izaicina un uzdod kaut kādus āķīgus jautājumus, uz kuriem man ir jāmēģina atbildēt. Tā, ka tas ir tāds izaugsmas darbs.
Bet Es izlasīju, ka tev vaļasprieka ir tāda lasīšana, bērnkopība un tamborē. Ar bērnkopību tur viss ir skaidrs. Lasīšana, tas tā kā, nu, normāli.
Nu, tas ir jādara. Ļoti daudz autori domā, ka viņi tagad var nelasīt, bet ir jālas. Man liekas, ka rakstniekam vismaz 60 grāmatas gadā ir tas minimums.
Jā,
absolūtais.
Kā ir ar tamborēšanu?
Tas ir nervu nomierināšana.
Bet ir vēl aktuāli?
Jā. Tāpēc, ka nu, tas ir tas process, kuram ir sākums un beigas, un kur kaut kas top, un tā ir laba sajūta, jo nu, visu tā bērnkopība, piemēram, ir tāds ļoti bezgalīgs process. Nu, es nekad nevarēšu pateikt, ok, tā tagad ir
šitā
izaudzināju visai mai projām. Es ar tevi vairs nerunāju, tu esi gatavs. Bet ar tamborešu ir tā, ka tu uztaisi to vienu ķieķēzeņu, un viņš ir gatavs, un visu tu viņu aizmirsti. Rakstīšana arī īsti ir grūti aizmirst to, ko tu esi uzrakstījis. Pamazām jau aizmirstas, bet tas arī tas teksts nāk tev līdzi, un ar ķieķēziņiem tā nav.
Izskan raidījums, un es jau šobrīd tev saku paldies, ka tu atnāci.
Paldies par klausīšanos.
Es tev gribēju tikai atgādināt, ka tu mums esi zelta poga, kā mēdz teikt, pie mūsu kultūras metalīša. Tālūk.
Liels un smags metalīts tagad jau.
Šobrīd atvedām es piedāvāšu noklausīties kādu dziesmiņu. Tā dziesma ir tava vienaudze. Un galvenais, ka šī dziesma varētu būt tiešām fantāzijas žanra rakstniecē veltīta.
Mājā darbā nenāk neviens, logi tumši tur viss ciet. Naktī vēja pieskāries vien, tā kā klapūce čēli dzied. Tavu ēnu zinekli sauž, tīklā melna roze vīst. Eju, eju vēl tuvāk, eju, eju aizdedz, ja sirds var rozi nepazīst. Parādies, nu tu parādies, sēļa drūmā jānamā apmiņu dēļā apklusīs, kad tavs zinekļa smieklī tā. Parādies, nu ka parādies, sēļa drūmā jānamā apmiņu dēļā apklusīs, kad tavs zinekļa smieklī tā. Tur tava roka tukšumā māja, un kā melna roze sirdī dur. Veltī manam skatienam liec, tavai rokai līdzi klīst. Eju, eju vēl tuvāk, eju, eju aizdedzies, tuvāk vēl uz poguļas plīst. Parādies roka, parādies sēļa drūmā jānamā apmiņu dēļā apklusīs, kad tavs zinekļa smieklī.
Izskan Zelta Pogas sabiedrība, šī bija tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgāli. Ar jums kopā biju es, Dzintars Tilaks. Visu labu, līdz citai reizei.
Zelta Pogas sabiedrība. Tas ir viss.